ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็จะได้บรรยายในชุดธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าการพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติเป็นข้อความที่สืบเนื่องกันมาการบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาขอสรุปโดยใจความสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังมาในตอนต้นๆว่าเราได้ยกเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าสัญชาตญาณมาเป็นเรื่องหลักสำหรับบรรยายเพื่อจะขจัดปัญหาทั้งหลายอันมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นครูบาอาจารย์คงจะเคยเล่าเย็นมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญาณแต่เชื่อว่าคงไม่มีการศึกษากันในแง่ต้องการที่จะควบคุมมันหรือใช้มันให้เป็นประโยชน์ในบัดนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่ต้องควบคุมและใช้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราอาจจะกล่าวได้โดยไม่กลัวใครค้านว่าเรื่องราวในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณท่านอาจจะรู้สึกแปลกหูไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้แล้วก็จะหาว่าผู้พูดอย่างนี้พูดเอาเองหรือจะเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไปเสียอีกโดยเอาเรื่องของสัญชาตญาณมาเป็นหลัก เรื่องความทุกข์ทั้งหลายก็ดีเรื่องความดับทุกข์ทั้งหลายก็ดีมันเกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณโดยตรงหาทั้งนั้นในการที่จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าเราบังคับความรู้สึกตามสัญชาตญาณไม่ได้เราไม่มีความรู้ด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการที่จะบังคับมันตัวอย่างง่ายๆสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าเมื่อมีอะไรมาให้รักมันก็รักก็มันโง่ไม่มีสติปัญญาที่จะบังคับสัญชาตญาณว่าอย่าไปรักมันก็เกิดความรักอย่างโง่เขลาขึ้นมาตามอำนาจของสัญชาตญาณคนเราจึงมีปัญหาเรื่องความรักเมื่อมีอะไรมาทำให้โกรธมันก็บังคับความรู้สึกว่าไม่ได้มันก็โกรธก็ต้องมีความยุ่งยากลำบากไปตามเรื่องราวของความโกรธมีอะไรมาให้เกลียดมันก็เกลียดมันโง่ไม่รู้ว่าจะต้องไปเกลียดทำไมให้เสียเวลาจะต้องไปเกลียดสิ่งที่มายั่วให้เกลียดทำไมให้เสียเวลามันก็เกลียดเมื่อความเกลียดนั่นมันจะไม่ยุติลงเพียงเท่านั้นมันจะไม่เกิดเรื่องอะไรต่อไปอีกจนได้เบียดเบียนกันฆ่าฟันกันทำลายร่างกันอาฆาตมาดร้ายกันมันก็ละไม่ได้เพราะมันบังคับสัญชาตญาณอย่าให้เกลียดนั่นไม่ได้หรือว่ามีอะไรมาทำให้กลัวมันก็กลัว นับตั้งแต่เด็กเล็กๆมันกลัวผีมันกลัวความมืดมันกลัวภาพอะไรต่างๆที่น่ากลัวเช่นซากศพเป็นต้น มันก็กลัวเพราะมันโง่เพราะมันไม่รู้มันก็กลัวไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของไอ้สิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่นี่ปัญหาที่กำลังจะประสบกันอยู่มากเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องวิตกกังวลอะไรอาวรณ์มันมีอะไรมาทำให้เกิดความวิตกกังวลเรื่องผู้อื่นเรื่องของตัวเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องอะไรต่างๆ มันนอนไม่หลับไม่ทันไรมันก็เป็นโรคระบบประสาทผิดปกติเป็นโรคเป็นบ้าหรือเป็นอะไรตามที่ รายงานกันทางวิทยุฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ ว่ามันจะมากเป็นอย่างนั้นคือมันจำนวนแสนบังคับความรู้สึกของสัญชาตญาณไม่ได้มันก็อิจฉาริษยาไอ้คนที่มีอะไรดีขึ้นมาจะดีเท่าตัวหรือจะดีกว่าตัวบางทีมันก็อิจฉาริษยาแม้แต่คนที่มันต่ำกว่าตัวด้อยกว่าตัว ถ้ามันบังคับความรู้สึกส่วนนี้ไม่ได้แล้วก็เลยมีความหวงอย่างโง่เขลามีความหึงอย่างโง่เขลาขึ้นมา เพราะว่าบังคับสัญชาตญาณไม่ได้ก็ลองคิดดูว่าปัญหามันมีสักเท่าไรใครไม่มีปัญหาเหล่านี้ไม่มีปัญหาเรื่องความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงใครไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเหล่านี้ตัวเองมีเท่าไรก็รู้เอาเองก็แล้วกันแล้วก็นึกต่อไปว่าทำไมมันจึงต้องเป็นอย่างนี้ในความเป็นมนุษย์ของเรามีมากน้อยเท่าไรคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเรามันว่าแหวงไปอย่างไรถ้านึกได้อย่างนี้ก็จะต้องเกิดความคิดบ้างว่าจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ที่นี่มันก็จัดการไม่ถูกเพราะมันไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากสัญชาตญาณเรื่องของสัญชาตญาณมันจะเป็นเรื่องที่หลอกลวงทำให้เข้าใจไปว่าถูกต้องของกูแล้วถูกต้องของกูแล้วอย่างนี้เสมอไปคือเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นสมานฉันก็เลยไม่ต้องจัดการกันการปล่อยไปตามสัญชาตญาณมันก็มีรสมีชาติดีเหมือนกันรสของไอ้อบายมุขทั้งหลายมันเป็นรสตามสัญชาตญาณแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ละไม่ได้ทิ้งบุหรี่ก็ยังไม่ได้แล้วอะไรมากมายถ้ามันพอใจในรถมันเกิดมาจากความหลอกลวงของสัญชาตญาณคอยโง่เข้าไปทีละนิดทีละนิดครูบาอาจารย์บังคับจิตไม่ได้เป็นอบายมุขและทำอบายมุขให้เด็กดูแล้วก็บังคับจิตไม่ได้ในการที่จะไม่ลงโทษเด็กๆด้วยการบันดาลโทสะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต้องการบังคับสัญชาตญาณไม่ได้ทั้งนั้นมีเรื่องที่เราละสิ่งที่ ต้องการจะละไม่ได้เพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชาตญาณถ้าอนุญาตให้พูดตรงๆก็จะพูดว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์โดยซ้ำไป เราจะทำดีทำบุญทำกุศลไม่ได้ก็เพราะว่ามันไปขัดขวางกับความต้องการของสัญชาตญาณทั้งที่มันต้องการจะสนุกสนานจะอร่อยไปตามภาษาของความโง่ความหลงหรืออวิชชาซึ่งเป็นคุณสมบัติของสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรมมันถ้าเป็นสัญชาตญาณที่ได้รับการอบรมเพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เบาบางคือมันไม่โง่มากคือมันรู้สิ่งทั้งหลายถูกต้องกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิถ้าไม่ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องมันก็คงเป็นสัญชาตญาณแห่งกิเลสเรามีกันแต่สัญชาตญาณแห่งกิเลสก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้กลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิจึงเห็นได้ทันทีว่าเรื่องอะไรอะไรทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งนั้นเรื่องละกิเลสก็คือละไอ้สัญชาตญาณฝ่ายต่ำควบคุมมันเรื่องปฏิบัติให้สูงขึ้นไปมีศีลสมาธิปัญญาก็ต้องการที่จะควบคุมสัญชาตญาณไว้ในความถูกต้องให้มันดำเนินไปในความถูกต้องตามหนทางแห่งความถูกต้องจนกระทั่งถึงที่สุดคือบรรลุนิพพานก็คือการชนะสัญชาตญาณได้โดยเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าเพิกถอนฤทธิ์เดชของสัญชาตญาณทั้งหลายหมดสิ้นได้เป็นบุตุชนก็เป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณธรรมดาและมักจะตกไปฝ่ายต่ำเป็นกิเลสยิ่งขึ้นพอต่อสู้กันกับกิเลสได้ตามสมควรมันก็เพเยอะขึ้นมาในระดับเรียกว่ากลางหรือสูงขึ้นมาเป็นฝ่ายโพธิในการต่อสู้สัญชาตญาณบ้างควบคุมบ้างรู้จักใช้กระแสของสัญชาตญาณให้ไปแต่ในทางถูกต้องบ้างนี่ก็เป็นพระอริยเจ้าขึ้นมาตามลำดับตามลำดับท่านละอำนาจของสัญชาตญาณได้โดยเด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต์ข้อปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นดูให้ดีมันก็มีผลสำหรับควบคุมสัญชาตญาณบ้างทายถอนสัญชาตญาณลดบรรเทาสัญชาตญาณเปลี่ยนกระแสของกำลังจิตตามธรรมดาสามัญให้เป็นไปในทางสูงให้เรามีศีลก็เพื่อประเตรียมการเป็นอยู่พื้นฐานให้ถูกต้องตามคลองของธรรมะเพื่อจะดับทุกข์นี่เรียกว่ามีศีลแล้วเราก็ทำสูงขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่าจะมีสมาธิก็คือการเตรียมจิตให้เหมาะสมสำหรับที่จะดูเหมาะสมที่จะดูขั้นแรกก็ทำในระดับวิปัสสนาคือดูจนเห็นดูแล้วเห็นเมื่อเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ก็เข้ามาในเขตของการบรรลุมรรคผลและนิพพานเห็นเท่าไรละกิเลสได้เท่าไรก็เป็นมรรคหรือผลระดับหนึ่งถ้าเห็นหมดละได้หมดละอุปาทานความยึดถือว่าตัวตนเห็นแม่โทษของสัญชาตญาณจะได้หมดมันก็เป็นพระอรหันต์ นั่นแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณอันน่าเกลียดน่ากลัวนั้นมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกันทำไมก็เพื่อปฏิบัติตามเพราะว่าท่านเป็นผู้ละอำนาจของสัญชาตญาณได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงข้อนี้ซึ่งเป็นความลับที่สุดเอาชนะสัญชาตญาณดับกิเลสได้ดับความทุกข์ได้แล้วก็สอนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างนั่นคือพระธรรมคือระบบการศึกษาการปฏิบัติและได้ผลมาเพื่อตัดปัญหาเกี่ยวกับสัญชาตญาณทั้งปวงให้หมดสิ้นไปนี่มาถึงพระสงฆ์ผู้เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้ควบคุมสัญชาตญาณบรรเทาสัญชาตญาณฝ่ายต่ำยกขึ้นมาสู่ฝ่ายสูงแล้วก็ละอำนาจของสัญชาตญาณได้หมดสิ้นทั้งสองฝ่ายยุ่นเนื้อสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่มัวมาลงดีบ้าดีวดดีอะไรอยู่นี่พระพุทธธรรมประสงค์เป็นตัวอย่างแห่งการละจะได้ซึ่งอำนาจของสัญชาตญาณเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเราก็มาจะเตรียมให้ระบบชีวิตของเราให้มีศีลในข้อแรกคือมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องให้เหมาะสมสำหรับที่จะละให้สัญชาตญาณที่สูงขึ้นไปแต่ก็ให้รู้ให้ดูให้ดีให้เห็นว่ามันมีความรู้อย่างถูกต้องขึ้นมาก่อนคือปัญญามันมาก่อนว่าจะต้องทำอย่างนี้คนเราจึงจะมีศีลไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะรู้จักศีลจะรู้จักจะปฏิบัติศีลขึ้นมาได้เฉยๆมันต้องมีความรู้ก่อนว่าศีลนี่มันมีประโยชน์อย่างไรแล้วจึงอยากจะมีศีลนั่นก็คือความปกติเรียบร้อยถูกต้องในระบบการเป็นอยู่ทางวัตถุทางกายทางวาจาถ้ามันมีแต่ความถูกต้องมันก็เป็นศีลขึ้นมามีพื้นฐานแห่งความถูกต้องสำหรับจะทำการสู้รบกับสัญชาตญาณที่สูงขึ้นไปนี่ก็มาทำสมาธิเตรียมจิตให้เหมาะสมสำหรับจะดูความจริงท่านแล้วก็ทำวิปัสสนาคือดูลงไปที่ความจริงอันนี้คล้ายๆกับว่าจะเป็นการพูดเล่นหรือพูดนอกรีบนอกรอยแปลกหูสำหรับบางคนก็ได้เห็นว่าสมาธิเป็นการเตรียมจิตให้ดูวิปัสสนาเป็นการดูดูจนเห็นแจ้งถ้าเห็นแจ้งแล้วก็เริ่มการบรรลุมรรคผลนิพพานเห็นแจ้งเท่าไรก็ละได้เท่านั้นมันก็มีการบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับโสดาสกิทาคาอนาคากระทั่งอรหัต ละได้หมดสิ้นก็ประสบภาวะของสิ่งที่เรียกว่านิพพานในขั้นสมบูรณ์ที่สุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็มีนิพพานน้อยน้อยนิพพานน้อยน้อยทำให้พอทนอยู่ได้อย่างเราก็มีการควบคุมได้บ้างไม่มีสัญชาตญาณเลวร้ายอยู่ทุกเวลานาทีมันจึงพออยู่ได้ไม่เป็นบ้าตายแต่มันยังไม่พอมันจึงทำสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปให้ควบคุมได้มากขึ้นหากได้รับการเบียดเบียนจากสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีเลื่อนเลยนิพพานชั่วขณะนิพพานแต่บางส่วนมันก็มีมาอยู่มีมาตามลำดับมีมาด้วยกันตามลำดับ เป็นเรื่องว่างจากการเบียดเบียนของกิเลสและความทุกข์ซึ่งเป็นผลของสัญชาตญาณอันเลวร้ายนี่แหละธรรมชาติมันก็พอจะมีส่วนช่วยให้เราได้ ปลอดจากในการเบียดเบียนของสัญชาตญาณได้บ้างเหมือนกันรู้จักกลัวไอ้ความทุกข์มันก็สนใจที่จะไปศึกษาไอ้ความดับทุกข์มันรู้มันละอายเมื่อมีความทุกข์มันก็เว้นการกระทำนั้นนั่นเสียนี่เป็นนั้นว่าตั้งแต่จุดตั้งต้นจากตัวกอไปจนถึงตัวหอของพุทธศาสนานั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันกับสัญชาตญาณดังนั้นอาตมาจึงเอามาเป็นเรื่องสำหรับการบรรยายเพื่อจะชี้เห็นตัวจริงว่ามันเป็นสิ่งที่ติดพันกันอยู่อย่างเนียวแน่นกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตที่เป็นไปตามหน้าของสัญชาตญาณก็ต้องทนทุกข์ควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำได้ความทุกข์ก็น้อยลงไปพัฒนาสัญชาตญาณฝ่ายสูงได้ก็ได้ความทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกจนถึงกับหมดสิ้นไปในที่สุดดังนั้นขอให้เราถือได้เป็นหลักว่าการพัฒนาสัญชาตญาณนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการพัฒนาสัญชาตญาณเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นหน้าที่ของเราเพื่อจะขับไล่หรือป้องกันสัญชาตญาณอันเลวร้ายนี้แต่สัญชาตญาณที่ถูกต้องจะชักจูงไปในทางที่ถูกต้องไม่ต้องมีความทุกข์มีแต่ความสงบสุขการพัฒนาสัญชาตญาณจึงคือการปฏิบัติธรรมคือการหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติกระทำทุกอิริยาบถทุกเวลาทุกนาทีต้องควบคุมให้มีความถูกต้องอยู่ทุกเวลาทุกนาทีทุกอิริยาบถที่เป็นเรื่องทำการงานในหน้าที่หรือทำหน้าที่อะไรก็ตามนี่ก็ให้มันถูกต้องแม้แต่จะพักผ่อนก็พักผ่อนให้ถูกต้องอย่าพักผ่อนตามอำนาจของสัญชาตญาณมันจะกลายเป็นหมูไปไม่ทันรู้ตัวทีนี้ว่าแม้ว่าจะมันเป็นประโยชน์ผู้อื่นสังคมสงเคราะห์ก็ให้มันถูกต้องอาตมาเห็นว่าถูกต้องตามประการนี้มันจะพอจะแล้วถูกต้องเมื่อทำการงานในหน้าที่ถูกต้องเมื่อมีการพักผ่อนก็ถูกต้องเมื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าทำได้ทั้งสามถูกต้องแล้วโลกนี้ก็เป็นโลกที่น่าอยู่น่าดูเป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรอย่างที่หวังกันอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อทำการงานมันก็ไม่ถูกต้องมันหงุดหงิดมันไม่อยากจะทำมันอยากจะเหนื่อยนั่นเองมันไม่รู้ว่าการเหนื่อยนั่นแหละคือการกระทำที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาสัญชาตญาณแล้วก็ทำให้สนุกมาพักผ่อนก็เหมือนกันถ้าว่าจิตมันไม่ว่างจิตมันไม่ปล่อยวางอะไรแล้วมันก็ไม่เป็นการพักผ่อนมันจะนอนอยู่มันก็ไม่เป็นการพักผ่อนในทางจิตใจก็เลยไม่มีการพักผ่อนนั่นแหละมันจะบ้ามันจะเป็นโรคประสาทแล้วก็บ้าตายทีนี้จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามหน้าที่ทางสังคมก็ต้องถูกต้องอย่าสงเคราะห์กันไปในทางที่ผิดมันจะกลายเป็นคนโง่สงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสฝ่ายสัญชาตญาณฝ่ายต่ำเดี๋ยวนี้มักจะสงเคราะห์กันแต่ในแง่ของกิเลสด้วยความรักจนโง่รักจนหลงหรือด้วยความเข้าใจผิดอะไรก็ตามยิ่งเจริญทำให้เจริญกลายเป็นยิ่งบ้า อย่างน้อยยิ่งเจริญก็ยิ่งทำให้เกินความพอดีระวังความเจริญทั้งหลายจะเริ่มอย่างงมงายแล้วมันจะเกินพอดีเมื่อเกินพอดีก็มีปัญหาเหลือประมาณจะแก้ไม่ได้นั้นรวมความว่าเราจะต้องรู้เรื่องสัญชาตญาณเพื่อจะพัฒนามันให้ถูกต้องให้มีชีวิตที่สงบเย็นมันจะให้เป็นชีวิตที่ร่าร้อนเหมือนที่แล้วมาหรือชีวิตของคนธรรมดาเกินไปบุตรชนเกินไปเป็นอยู่ในความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงนี่เป็นธรรมดาไปเสียสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องความจริงเกี่ยวกับข้อนี้ที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณที่เป็นตัวกิเลสเป็นรากฐานแห่งกิเลสทำไมเราจึงอดรักไม่ได้ทำไมจึงอดโกรธไม่ได้ทำไมจึงอดเกลียดไม่ได้ทั้งที่ไม่อยากทั้งที่ไม่อยากมีคนมาถามปัญหามากเหลือเกินว่าทำยังไงจะระงับความโกรธได้ไม่อยากจะโกรธแต่แล้วมันก็โกรธโกรธกันได้โกรธต่อหน้าทั้งที่ไม่อยากจะโกรธมันก็ยังโกรธอย่าเพิ่มบังคับไอ้สัญชาตญาณแห่งความโกรธนี่ไม่ได้นั้นเรื่องสัญชาตญาณอันละเอียดอย่างไรก็ได้อธิบายกันมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาหรือผู้ที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปหาอ่านหาศึกษาได้จากหนังสือนั้นหาตำรับตำราท่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นในวันนี้ก็จะได้พูดต่อไปถึงการพัฒนาสัญชาตญาณซึ่งได้กล่าวโดยสังเขปและในการบรรยายครั้งก่อนว่าจะต้องอาศัยธรรมะธรรมะมีอยู่สองประเภทด้วยกันธรรมะเป็นหลักใช้โดยตรงเพื่อแก้ปัญหานั้นๆและธรรมะอีกประเภทหนึ่งก็ธรรมะโดยอ้อมคือธรรมะอุปกรณ์ธรรมะเครื่องมือ ซึ่งมีอยู่หลายอย่างหลายชนิดในวันนี้ก็จะเริ่มบรรยายการพัฒนาสัญชาตญาณโดยหลักธรรมะที่เป็นหลักโดยตรง ขอให้ทราบไว้ว่าในพระพุทธศาสนาอันมากมาย หลายหมื่นหลายพันธรรมขันธ์นั่นน่ะไอ้หลักเดียวที่จะจะตัดฟันกิเลสก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มีอยู่ในรูปต่างๆกันในรูปอย่างนั้นบ้างในรูปอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้างเรียกโดยตรงบ้างเรียกโดยอ้อมบ้างแต่พิจารณาดูดีแต่ว่าข้อปฏิบัติเราได้ที่มันจะเป็นไปเพื่อการตัดเสียซึ่งกิเลสแล้วมันจะมีหลักเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อกล่าวโดยสมบูรณ์ถ้าแยกออกมาทีละอย่างอย่างเดียวมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่สมบูรณ์มันต้องครบ4อย่างเรียกว่าสติปัฏฐาน4รู้เรื่องร่างกายรู้เรื่องกายเป็นเรื่องที่หนึ่งรู้เรื่องเวทนาเป็นเรื่องที่สองรู้เรื่องจิตเป็นเรื่องที่สามรู้เรื่องธรรมมารมณ์ธรรมทั้งปวงเป็นเรื่องที่สี่กายเวทนาจิตธรรม เพราะเหตุว่านี่มันเป็นในต้นข้าวหรือเป็นข้าวเงื่อนหรือเป็นโครงสำคัญของเรื่องที่ถ้าว่าศึกษาแตกฉานเพื่อฝึกจะทำให้ถูกต้องลุล่วงไปด้วยดีแล้วปัญหามันก็หมดเรื่องสติปัฏฐาน4นั่นตัดไว้ตรงๆว่าเพื่อจะนำออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี่มาถอนจะได้ถึงความยึดถือว่าตัวตนคนธรรมดามีอภิชฌาและโทมนัสเป็นประจําในโลกนี้อภิชฌาคือชอบ โทมนัสคือไม่ชอบตามใจความอภิชฌาเนี่ยเพ่งเล็งใช่ไหมจะเพราะอะไรก็ตามรวมความแล้วก็คือชอบหรือยินดีนี่โทมนัสนะที่แปลว่าขัดเคืองนั่นก็คือไม่ชอบหรือยินร้ายในโลกนี้มีเรื่องสองเรื่องคือยินดียินร้ายถ้ายังมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดเขาก็จะต้องเกิดความคิดนึกประเภทที่เป็นกิเลสแล้วก็ยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเมื่อยินดีมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่ากูยินดี ที่จริงความยินดีเนี่ยมันเกิดตามธรรมชาติธรรมดาของระบบประสาทในจิตที่มีสัญชาตญาณอยู่เป็นหลักว่าถ้าชนิดนี้เข้ามาสู่ตัวเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะยินดีแต่อย่างหนึ่งตรงกันข้ามเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะยินร้ายมันเป็นเรื่องที่ตายตัวสำหรับสัญชาตญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีประจำอยู่ในชีวิตนั้นเด็กทารกคลอดออกมาไม่กี่วันกี่เดือนมันจึงรู้จักยินดียินร้ายคือรู้จักชอบและไม่ชอบท่านชอบขึ้นมาก็มีตัวกูซึ่งจะเป็นผู้ชอบและชอบออกมาเป็นของกูถ้าไม่ชอบมันก็มีตัวกูที่จะไม่ชอบที่จะดุร้ายขึ้นมาแล้วก็จะถือว่าเป็นศัตรูของกูเป็นผู้ทำลายร่างของกูศึกษาให้ถึงจุดนี้ตั้งต้นที่จุดนี้แล้วก็จะเข้าใจหลักธรรมะได้ง่ายขึ้นนี่เราก็จะมารู้จากเรื่องนี้ให้ดีที่สุดโดยศึกษารู้ว่าจะกำจัดออกไปจะได้อย่างไรสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องนำออกจะได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกคำว่าในโลกคือกว้างขวางครอบงำหมดในโลกโลกเด็กโลกผู้ใหญ่โลกวัตถุโลกจิตใจโลกอะไรก็ตามมันมีไอ้ของสองอย่างคือความชอบและความไม่ชอบมันเป็นหลักถ้ามันชอบเรียมหน้าของสัญชาตญาณมันชอบอย่างลึกซึ้งหรือมันชอบอย่างที่ยากที่จะใครๆมาแนะนำมาป้องกันหรือมาห้ามกันได้ไม่ชอบก็เหมือนกันมันก็ไม่ชอบฉันดูเด็กๆเล็กๆตัวเล็กๆยังเป็นทารกอ่ะมันชอบขึ้นมาเป็นอย่างไรมันไม่ชอบมันโกรธขึ้นมาเป็นอย่างไรแล้วมันเป็นได้อย่างไรมันเอามาจากไหนไอ้ความชอบหรือความไม่ชอบเมื่อมันมีแล้วมันก็เกิดกิเลสต่อมันไปมันชอบมันก็เกิดโลภะทุกคราวที่มันชอบเมื่อไม่ชอบเมื่อเกิดโทสะทุกคราวที่มันไม่ชอบมันยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรดียังที่เป็นที่น่าสงสัยอยู่แต่ยังหวังอยู่มันเกิดไอ้ความรู้สึกที่มัวเมาหลงไหลพัวพันวนเวียนอยู่ในโลภะโทสะโมหะตั้งต้นขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณแห่งความชอบหรือไม่ชอบซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจัดเรียกอภิชฌาและโทมนัสในโลกเมื่อมีอภิชฌาก็ตามโทมนัสก็ตามขึ้นมาในใจและความรู้สึกว่าตัวกูผู้ทำอย่างนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นมาทันทีนี่เป็นของที่น่าประหลาดไม่น่าเชื่อว่าไอ้กิเลสน่ะเกิดทีหลังตัวผู้มีกิเลสมันเกิดความรู้สึกเป็นกิเลสขึ้นมาในใจก่อนแล้วมันจึงเกิดความรู้สึกว่ากูผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาทีหลังความอยากเกิดขึ้นแล้วมันจึงเกิดตัวผู้อยากตัวผู้ต้องการจะอยากอันนี้มันฝืนหลักลอจิกของคนโง่ แล้วจิตหรือตรรกะของคนโง่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมันต้องมีผู้อยากก่อนมันจึงจะอยากมันจึงจะมีปัญหาแต่เรื่องธรรมะอันลึกซึ้งของสัญชาตญาณนี่มันน่าหัวที่ว่าความอยากเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วจึงเกิดความรู้สึกว่ากู้ผู้อยากนี่เกิดมาทีหลังมันน่าหัวใช่ไหมผู้อยากเกิดทีหลังความอยากนั่นแหละคือความยากในการที่จะตัดจะป้องกันจะบรรเทาตัวตนหรือวิธีหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวตนนั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นเพียงผลของความอยากถ้ามันเกิดความอยากแล้วมันก็จะเกิดตัวตนผู้อยากตัวตนจึงเป็นมายามายายิ่งกว่ามายาแต่แล้วมันก็ไม่เป็นมายาหรือรู้สึกว่ามายามันรู้สึกเป็นตัวตนมันก็มีตัวกูผู้รักผู้โกรธผู้เกลียดผู้กลัวผู้อะไรต่างๆเต็มที่ไปหมดมันก็เลยได้มีความทุกข์นี่จึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งมีหลักจะบรรเทาเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกนั่นแหละเป็นแม่บทเป็นประธานของหลักธรรมะที่จะตัดกิเลสส่วนเรื่องนอกนั้นเช่นสมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7กระทั่งมรรคมีองค์8นั่นก็เป็นเครื่องช่วยให้สติปัฏฐาน4เป็นไปอย่างถูกต้องเกิดขึ้นแล้วเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วเป็นไปจนถึงกระทั่งสุดท้ายจนกระทั่งตัดกิเลสได้รวมอยู่ในกระแสเดียวกันที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรมเป็นคำสำคัญเป็นคำประเสริฐตัวธรรมเป็นฝักฝ่ายการตรัสรู้มีอยู่7หมวดนะมันหมวดแรกเท่านั้นแหละคือตัวประธานตัวหลักธรรมะที่เป็นประธานที่จะทำงานตัดกิเลสคือสติปัฏฐาน4และสมประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พุทธชง7มรรคมีองค์8นะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องสนับสนุนช่วยเหลือกระทั่งเป็นกิริยาอาการมาตามลำดับกิริยาอาการการตัดกิเลสมาตามลำดับตามลำดับมาจบลงด้วยการหมดกิเลสจึงถือว่าเรื่องสติปัฏฐานเป็นเรื่องสำคัญมันจะเห็นได้ว่าเรื่องสติปัฏฐานได้รับการเชิดชูยกย่องทั่วไปในบาลีในอรรถกถาทีนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มาดูกันให้ดีอีกทีนึงว่าคนเราเนี่ยมันหลงว่าตัวตนอยู่ในร่างกายเนี่ยถ้ามันยังไม่รู้ว่าร่างกายคืออะไรแต่มันปรากฏชัดที่ว่าร่างกายนี่มันทำอะไรได้ฉันเด็กๆมีความรู้เพียงว่าร่างกายนี่ทำอะไรได้ก็เห็นร่างกายเป็นใหญ่เห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องของร่างกายมันเอาร่างกายเป็นตัวตนไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องวิญญาณจะรู้เรื่องร่างกายมากพอที่จะเห็นว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเรื่องร่างกายนี่เป็นตัวการเป็นตัวเรื่องนั่นคือจึงสำเร็จอะไรอยู่ที่ร่างกายนี่แสดงว่าเด็กๆเนี่ยมันเป็นวัตถุนิยมมาโดยกำเนิดมันรู้จักแต่เรื่องรูปหรือเรื่องร่างกาย มันก็จะจัดการกันแต่เรื่องร่างกายเมื่อใครมาทำร้ายมันก็จะตอบแทนในการทำร้ายในทางร่างกายน้องเล็กๆโกงพี่เล็กๆโกงน้องมันก็ตีกันได้โดยทางร่างกายมันตีกันไปมันตีกันมาเพราะมันรู้ว่าที่ร่างกายนี่เป็นตัวการที่จะทำได้เราก็จะตอบแทนถ้าเด็กๆ เดินไปโดนเก้าอี้มันจะเตะเก้าอี้เพราะเก้าอี้นี่มันทำขวางทางกูมาทำร้ายกูมันก็เตะเก้าอี้แต่ถ้าผู้ใหญ่คงไม่จะไม่ทำอย่างนั้นถ้ามันรู้อะไรมากขึ้นว่าไอ้เรื่องที่ร่างกายนี่มันไม่ใช่ มันจะเรื่องทั้งหมดแต่เด็กๆมันยังไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดแรกจุดตั้งต้นของคนของความโง่มันก็ยึดกันที่ร่างกายหรือทางวัตถุก่อนมันรู้เรื่องร่างกายไม่ใช่ตัวตนกันซะก่อนเป็นข้อแรก ทีนี้ก็ลึกเข้าไปถึงทางในคือเรื่องจิตใจก็ได้แก่เวทนาจะรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใจแต่มันรู้สึกต่อเวทนาเมื่อเจ็บเมื่อปวดเมื่อสบายเมื่อเป็นสุขเป็นทุกข์อันประเสริฐที่เป็นเวทนามันรู้สึกได้ตามสัญชาตญาณแม่เด็กๆก็มันรู้สึกได้ว่าอย่างนี้สบายอย่างนี้ไม่สบายอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยมันก็เลื่อนมาเห็นว่าเวทนานั่นแหละหรือความอร่อยความไม่อร่อยนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญ มีความอร่อยแล้วก็มีกูผู้อร่อยก็ยึดถือตัวกูผู้อร่อยแต่ความอร่อยของกูในขณะนั้นรู้สึกก็มีตัวตนอยู่ที่ผู้รู้สึกอร่อยนั่นแหละมีตัวกูผู้รู้สึกอร่อยแล้วความอร่อยก็เป็นของกูก็ยึดเวทนาโดยความเป็นตัวตนบ้างเป็นของของตนบ้างเรื่อยมาแต่เล็กจนโตเหนียวแน่นที่สุดต้องรู้เรื่องเวทนาจนถอนในตัวตนจะได้จากเวทนาที่ต่อมาเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นอีกคือเรื่องจิตอู้จิตมันลึกซึ้งเข้าไปในนั้นจนเข้าใจยากว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนู้นก็เลื่อนในตัวตนเข้าไปอยู่ที่จิตหรือบางคราวอ่ะมันนึกรู้สึกอยู่ในเรื่องเวทนาต้องเอาผู้รู้สึกเวทนาเป็นตัวตนบางคราวมีแต่เรื่องความคิดมันก็จิตที่คิดได้เป็นตัวตนทีนี้สุดท้ายก็เอาธรรมหรือธรรมชาติที่รู้สึกว่าตัวตนในสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่มันละเอียดขึ้นไปทางจิตใจเป็นธรรมารมณ์อันละเอียดหรือว่าคุณค่าอันเป็นที่น่ารักน่าพอใจอะไรของธรรมชาติให้พูดไว้กว้างมากเอาเรื่องที่ไม่อาจจะเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนมาเป็นของตนนี่เป็นเรื่องสุดท้ายเอาธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นตัวตนมันก็ต้องละความมุ่งหมายอันสำคัญลึกซึ้งใหญ่หลวงของสติปัฏฐาน4ก็คือต้องการใจละตัวตน เสียจากกายจากเวทนาจากจิตและจากธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนทางละสิ่งอย่างนี้ได้มันก็หมดไงสัญชาตญาณอันลึกซึ้งอันใหญ่หลวงอันเป็นต้นตอคือสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันถูกทำลายหมดแหละมันก็ไม่มีสัญชาตญาณลูกน้องเกิดขึ้นมาได้เพราะมันไม่มีตัวตนกันแล้วสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารก็เลิกกันสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์ก็เลิกกันสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้การหนีภัยการอะไรต่างๆก็ระงับไปเพราะมันระงับในสัญชาตญาณแห่งตัวตนได้หมดสิ้นนี่เห็นไหมว่าเป็นวิทยาศาสตร์อันใหญ่หลวงอันลึกซึ้งสักเท่าไรสำหรับพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4ซึ่งสามารถเพิกถอนความรู้สึกว่าตัวตนจะได้ในสิ่งทั้งปวงในสิ่งทั้งปวงเป็นว่าเราเห็นได้ชัดถือกันว่าสติปัฏฐาน4นะเป็นธรรมะสำคัญขั้นต้นโดยตรงที่จะขจัดเสียถึงสัญชาตญาณอันเลวร้ายทั้งหลายอาตมาจึงเอามาเป็นเรื่องแรกสำหรับการบรรยายสำหรับสิ่งที่จะพัฒนาสัญชาตญาณให้ชัดลงไป ในวันนี้แล้วก็ยกเรื่องอานาปานสติมาเป็นตัวเรื่อง เพราะว่าบรรดาเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4นั่นไม่มีที่ไหนจะถูกต้องสมบูรณ์รัดกุมดีเท่าเรื่องอานาปานสติระบุไปยังอานาปานสติ4จากอานาปานสติสูตรอย่าทำให้เป็นสองเสียงเลยเอาเสียงเดียวพอเรื่องสติปัฏฐาน4มียืดยาวพิสดารในมหาสติปัฏฐานสูตรอย่างนี้ก็มีมันเฟ้อเอากันแต่โดยตรงจำกัดชัดๆในอานาปานสติสูตรเรียกว่าสติปัฏฐาน4ด้วยเหมือนกันดังนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติให้ชัดเจนให้รัดกุมมันก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องกายเป็นเรื่องเวทนาเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องธรรม4เรื่องกายานุปัสสนาที่1ทำสำเร็จแล้วถ้าทำสำเร็จแล้วก็จะสามารถควบคุมกายได้ตามต้องการควบคุมการปรุงแต่งของกายได้ปัญหามันก็หมดไปทั้งมากมายให้เวทนานุปัสสนาถ้าทำได้มันก็ควบคุมปัจจัยที่ปรุงแต่งจิตให้คิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ควบคุมสัญชาตญาณที่จะปรุงแต่งคิดนึกไปทางกิเลสได้จิตตานุปัสสนาเมื่อทำสำเร็จแล้วมันก็ควบคุมจิตได้โดยตรงให้อยู่ในภาวะที่ถูกต้องและถึงที่สุดคือสมบูรณ์ที่สุดธรรมานุปัสสนาสามารถทำถึงที่สุดได้มันก็เพิกถอนอุปาทานว่าตัวตนจะได้คือมันควบคุมการเพิกถอนอุปาทานให้เป็นไปอย่างถูกต้องถูกต้องถูกต้องจนถอนอุปาทานทั้งหมดสิ้นได้นี่ดูหัวใจของเรื่องว่ามันมีอยู่อย่างนี้กายานุปัสสนาเห็นชัดทำได้สำเร็จมันก็ควบคุมเรื่องของกายโดยตรงได้เครื่องปรุงแต่งกายเป็นลมหายใจเป็นต้นได้เรื่องเกี่ยวกับกายทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องไปหมดเวทนานุปัสสนาถ้าทำได้สำเร็จมันก็ควบคุมสิ่งที่ปรุงความคิดนึกหรือจิตได้มันเป็นไปแต่ในทางที่ควรจะเป็นไปมันจะมีประโยชน์สักเท่าไรถ้าเราควบคุมความคิดนึกได้มันจะคิดนึกไปแต่ในทางที่ควรคิดนึกไม่เกิดกิเลสได้จิตตานุปัสสนาควบคุมจิตโดยตรงเป็นนายเนื้อจิตมีอำนาจเนื้อจิตให้จิตเป็นอย่างไรก็ได้ธรรมานุปัสสนาควบคุมการที่มันจะไปยึดถือเอานั่นเอานี่เป็นตัวตนคือควบคุมอุปาทานทั้งหลายได้มันก็หมดเรื่องหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าเป็นหลักคร่าวๆย่อๆว่าสติปัฏฐาน4มันจะควบคุมสัญชาตญาณได้อย่างไรจะบรรเทาอำนาจของสัญชาตญาณได้อย่างไรและจะเพิกถอนสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นได้อย่างไรในที่สุดแต่อย่าลืมว่าถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เกิดถอนสัญชาตญาณทั้งหมดได้ มันเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นอะไรต่ำๆลงมานี่ก็ได้แต่ควบคุมบ้างบังคับกระแสบ้างไปตามเรื่องรู้จักใช้กำลังมหึมาของสัญชาตญาณนั่นให้เป็นไปในทางที่ปลอดภัยถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าช้างสารตัวใหญ่ตกมันมีแรงมากแต่ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็อาละวาดทำลายสิ่งต่างๆเสียหายพังทลายยับเยินหมดแต่ถ้าสามารถควบคุมได้ก็ไปใช้งานที่หนักที่มีค่ามากได้สำเร็จได้มีประโยชน์ไม่มีโทษเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสามารถควบคุมกำลังอันมหาศาลนั่นได้หรือไม่เท่านั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณมันเป็นอย่างนั้นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวตัวอย่างถ้าควบคุมไม่ได้จะเป็นอย่างไรถ้าควบคุมให้มันเดินไปในทางที่ถูกต้องได้มันก็ไม่มีความอะไรไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียหายเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นการควบคุมได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้เอาทีนี้ก็จะอธิบายโดยรายละเอียดให้ยิ่งขึ้นไปว่าสติปัฏฐาน4ในอานาปานสติเนี่ยมันจะทำหน้าที่พัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างไรสำหรับผู้ที่ศึกษามาแล้ว ก็ไม่ลำบากที่จะเข้าใจพอรู้เรื่องอนาปานสติดีอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยศึกษาเลยก็คงจะฟังยากมันจะทำอย่างไรได้มันช่วยไม่ได้เมื่อท่านไม่เคยศึกษาอะไรมาเสียเลยมันก็ต้องมีการฟังยากลำบากเป็นธรรมดาถ้าไม่อดกลั้นอดทนที่จะศึกษามันก็เลิกกันมันก็เลิกกันมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรแต่ถ้าสนใจที่จะฟังจะให้ได้ประโยชน์มันก็ต้องทนศึกษาทนทำความเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันที่จะพูดถึงอานาปานสติคือสติปัฏฐาน4ในอานาปานสติโดยใจความสำคัญให้ฟังข้อที่หนึ่งของหมวดที่หนึ่งคือหมวดตายหมวดเรื่องเกี่ยวกับร่างกายข้อที่หนึ่งเลยลมหายใจยาวศึกษาเรื่องลมหายใจยาวจนรู้จักหมดทุกความลับที่เกี่ยวกับลมหายใจยาวถึงว่าลมหายใจยาวมีลักษณะอาการอย่างไรลมหายใจยาวเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างไรมันมีเมื่อไรมันไม่มีเมื่อไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจนรู้จักประโยชน์ของลมหายใจยาวเพียงแค่รู้จักหายใจยาวๆเนี่ยผลดีทางสุขภาพอนามัยมันก็เกิดขึ้นหรือว่ามันจะปัดอารมณ์ร้ายได้โกรธใครมามีอารมณ์ร้ายฉุนเฉียวเป็นไฟอะไรมานั่งลงหายใจให้ยาวแกล้งหายใจให้ยาวแกล้งหายใจให้ยาวมันก็ไล่ความรู้สึกอันนั้นออกไปหมดไล่ความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นออกไปได้หมดเรื่องลมหายใจยาวรู้ไว้จะดีมีประโยชน์มากเพียงแต่ทำลมหายใจให้ยาวได้ทุกคราวที่อารมณ์มันเสียน่ะจิตมันเสียพื้นเพมันเสียใช้ลมหายใจยาวเนี่ยขับไล่ออกไปเพราะว่าลมหายใจยาวทำให้ร่างกายสงบระงับที่จริงอันที่สองตรงกันข้ามคือลมหายใจสั้นมันก็ตรงกันข้ามแต่ก็ต้องรู้จักจะรู้จักควบคุมลมหายใจสั้นเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นในจิตใจคนจะหายใจสั้นหายใจสั้นเมื่ออารมณ์เสียหรือเป็นทุกข์หรือมีอะไรขัดข้องอะไรต่างๆมันก็ต้องหายใจสั้นถึงจะไล่มันไปด้วยการหายใจยาว การหายใจยาวก็ไล่อารมณ์ร้ายออกไปเสียหรือถ้าเราอยากจะมีอารมณ์ไล่ๆขึ้นมาลองหายใจสั้นก็สิลองหายใจสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นสั้นที่สุดมันจะมีอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นในใจรู้ธรรมชาติลมหายใจยาวลมหายใจสั้นมันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้จากสิ่งทั้งสองนี้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งทั้งสองนี้ว่าเนื่องอยู่กับกายปรุงแต่งร่างกายจะได้รู้เป็นเรื่องเดียวกันกับร่างกายท่านรู้ว่าลมหายใจอันที่สามรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเนื่องอยู่กับกายถ้าลมหายใจหยาบกายก็หยาบลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดลมหายใจระงับกายก็ระงับเราก็ระงับกายได้โดยทางลมหายใจคือทำลมหายใจให้สงบระงับก็บังคับกายให้สงบระงับได้นี่เป็นเรื่องที่สามเป็นข้อที่สามแล้วที่ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายก็หมดนี่หมดที่หนึ่งนี่ก็คือบังคับทำลมหายใจให้ระงับลมหายใจระงับลมหายใจให้ระงับให้ละเอียดอ่อนกายก็ระงับกายก็ระงับกายก็เย็นลงเย็นลงจิตก็เป็นสมาธิตามแบบของธรรมชาติเป็นสมาธิตามธรรมชาติตามแบบของธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติหมดที่หนึ่งเรื่องกายนี่มันมีอยู่สี่ข้ออย่างนี้รู้เรื่องลมหายใจยาวสั้นดีจนบังคับได้จนใช้ประโยชน์ได้รู้เรื่องลมหายใจคงแต่งกายร่างกายเนื้อร่างกายส่วนเนื้อหนังเนี่ยมันถูกบำรุงรักษาเราเลี้ยงอยู่ด้วยลมหายใจซึ่งเรียกว่ากายเหมือนกันกายลมคือลมหายใจส่งเสริมปรุงแต่งกายเนื้อคือเนื้อหนังร่างกายแล้วก็สามารถทำให้ลมหายใจสงบลงนับก็คือทำให้ไอ้กายเนื้อนี่สงบลงนับเยือกเย็นเป็นสุขลงไปมีลักษณะเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วก็รู้สึกสบายใจเป็นสุขเพราะว่ากายมันระงับเนี่ยหมดกายหมดที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำได้ก็จะมีผลควบคุมร่างกายได้ควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องได้เพราะว่าสามารถควบคุมกายสังขารคือลมหายใจคือควบคุมกายก็ได้ควบคุมสิ่งปรุงแต่งกายคือลมหายใจนั้นก็ได้นั่นก็เลยควบคุมอนามัยสุขภาพอนามัยของร่างกายได้แล้วก็จะควบคุมสมรรถนะความแข็งแกร่งความอะไรสามารถว่องไวในหน้าที่การงานของร่างกายได้อย่างนี้มันคุมขี่สัญชาตญาณคือเลวร้ายออกไปได้ทั้งนั้นแล้วยิ่งกว่านั้นเมื่อควบคุมกายโดยทางอย่างที่ว่านี่ได้ถึงก็ควบคุมลมหายใจได้มันจะมีผลสำหรับที่จะยืดกายสังขารจะรู้จักลมหายใจจะทั้งจะรู้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหนนึงมันจะมีความรู้มากถึงกับว่าเราจะตายลงในการหายใจครั้งนี้หรือครั้งต่อไปหรือเมื่อไรครั้งไหนถ้าเป็นผู้ที่สามารถถึงที่สุดในการควบคุมลมหายใจมันจะรู้มาตลอดเวลาเป็นเดือนเป็นปีมาจนรู้เรื่องลมหายใจดีมันจะรู้ได้ว่าจะตายในการหายใจครั้งไหนมันจะเล่าเรื่องตัวอย่างที่มีอยู่ในคัมภีร์พระเถระองค์นั้นเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องลมหายใจเรื่องอานาปานสติอยู่มาศึกษามาอยู่มาก็ศึกษามาจนรู้จนควบคุมได้จนสบายดีจนถึงวาระสุดท้ายที่จะดับสังขารจะดับสังขารก็เรียกประชุมพระ ลูกศิษย์ลูกหามาที่กลางสนามหญ้ากลางสนามผมก็บอกว่าแกยืนอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะเดินไปเดินมาเพื่อเดินมันก็เดินจงกรมเดินไปสุดทางโน้นพอสมควรแล้วก็ว่ากลับไปมาทางนี้พอสมควรเดินกลับไปกลับมาผ่านหน้าไอ้คนที่ยืนเฝ้าอยู่พอวาระสุดท้ายก็เดินมาถึงตรงที่คนเฝ้าอยู่พอดีแล้วท่านก็ตายตายในอ้อมแขนรับของไอ้พระที่ยืนมาอยู่คอยทีอยู่นี่เขาเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไอ้อานาปานสติมันทำให้รู้เรื่องการหายใจเรื่องชีวิตเรื่องการหายใจครั้งสุดท้ายอะไรได้ดีถึงอย่างนี้ก็เรียกว่าควบคุมอะไรได้มั่งควบคุมเรื่องเกี่ยวกับกายทั้งหมดทั้งสิ้นได้เรื่องสัญชาตญาณไม่มาทำอะไรได้ไม่มาทำให้กลัวไม่มาทำให้ผิดพลาดอะไรได้แต่ว่าที่ดีที่สุดทั้งการศึกษาเรื่องกายานุปัสสนานี่มันมีผลดีที่สุดตรงที่ว่าจะไม่โง่จนถึงกับยึดถือว่ากายนี้เป็นตัวตนหรือกายนี้เป็นของตนเพราะว่าท่านได้เที่ยวศึกษาไปจนทั่วถึงในเรื่องของกายเรื่องการปรุงแต่งของกายคือลมหายใจเรื่องกิริยาอาการที่ลมหายใจปรุงแต่งร่างกายอย่างไรมากน้อยอย่างไรทั่วถึงดีหมดก็เห็นแต่เป็นเรื่องธรรมชาติล้วนๆของร่างกายซึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุ4แล้วก็เราเลี้ยงอยู่ด้วยลมหายใจมันก็เลยรู้หมดทุกเรื่องเกี่ยวกับร่างกายจนไม่เห็นว่าตรงไหนจะเป็นตัวตนได้จนเห็นชัดเกี่ยวกับร่างกายทั้งหมดน่ะไม่มีตรงไหนที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนได้ท่านก็เลยถอนในความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนออกไปจะได้หมดเลยออกไปจะได้หมดเลยนี่ผลเลิศประเสริฐของกายานุปัสสนาทำให้เพิกถอนอุปาทานยึดถือว่าตัวตนของตนออกไปจากร่างกายหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายได้หมดไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนที่เกี่ยวกับร่างกายที่เราหมดปัญหาไปเรื่องหนึ่งคือเรื่องกายไม่มีส่วนที่จะหลงว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวไม่มีตนในเรื่องของร่างกายนี่เป็นว่าสัญชาตญาณที่มันคอยจ้องที่จะให้มีอะไรเป็นตัวตนมันถูกตัดไปเสียส่วนใหญ่หนึ่งแล้วคือส่วนร่างกายเลิกกันหมดหวังกันในงูเหมือนเด็กบางทีแรกคิดว่าอะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับทางกายมันก็ถือเป็นเรื่องของกายเป็นตัวตนของร่างกายแล้วก็ทำไปตามความต้องการของร่างกายแล้วก็บำรุงบำเรอร่างกายเหมือนกับที่คนแก่ทั้งหลายก็ยังคงจะทำอยู่คอยคิดด้วยดีมันไม่มีการหลงบำรุงบำเรอร่างกายต่อไปก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเพิ่มประสบความสำเร็จในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอานาปานสติหมวดที่1มีอยู่4ข้ออย่างนี้นี่เรื่องหมวดกายสำเร็จไปควบคุมสัญชาตญาณได้เท่าไหร่แล้วเลิกล้างสัญชาตญาณฝ่ายโง่เขลายึดถือได้เท่าไหร่พัฒนาสัญชาตญาณแห่งความฉลาดฝ่ายความฉลาดฝ่ายโพธิไอ้เกิดขึ้นมาแทนก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตนมันก็พร้อมที่จะทำให้ถูกต้องตามเรื่องราวของธรรมชาติต่อไปเนี่ยหมวดที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานอานาปานสติมันพัฒนาสัญชาตญาณได้สรุปอีกทีหนึ่งว่ามันควบคุมกายตามเป็นไปของกายสิ่งปรุงแต่งกายได้มันก็เลยมีแต่ความถูกต้องของกายแล้วมันก็อะไรที่จะควบคุมกายเป็นปัจจัยแห่งกายเป็นสังขารแห่งกายมันก็จัดกระทำอย่างถูกต้อง มันก็ได้กายที่ดีเนื้อมันก็ไม่หลงเอากายนี้ว่าเป็นตัวตนเพราะมันรู้ชัดทั้งหมดทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนว่าเป็นไปตามธรรมชาติของกายไม่ใช่ตัวตนการที่ยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตนเป็นว่าหมดเลิกกันไม่ต้องมีทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สองอานาปานสติหมวดที่สองเรื่องเวทนาเรื่องเวทนา ถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาอย่างที่ว่ามาแล้วนะคือสรุปแปลความว่าทำกายยสังขารสงบระงับมีสมาธิทางกายมีความสุขมีปีติก่อนมีปีติความพอใจทำสำเร็จเนี่ยเป็นสุขเวทนาเลยปีติก็เป็นสุขเวทนาความสุขก็เป็นสุขเวทนารู้ชัดว่าสุขเวทนานี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เป็นสุขเวทนาชั้นเลิศไม่ใช่สุขเวทนาหลอกลวงคนธรรมดารู้จักแต่เวทนาหลอกลวงแล้วก็ลุ่มไหลในเวทนาหลอกลวงเรื่องอร่อยทางตาเรื่องอร่อยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังทางจิตใจหลงในความอร่อยว่าสุขเวทนานั่นเวทนาเหล่านั้นเป็นเวทนาหลอกลวงมันมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าว่าเวทนาถ้าจริงที่ไม่หลอกลวงมากถึงอย่างนั้นเป็นความสุขพอจะเรียกว่าความสุขได้โดยไม่หลอกลวงก็คือเวทนาที่เกิดมาจากการกระทำสำเร็จในทางภาวนาเป็นทำกายให้ระงับจนมีสมาธิทางกายมีปีติแท้จริงสุขแท้จริงเกิดขึ้นซึ่งควรจะเรียกว่าสุขเวทนาที่แท้จริงและไม่หลอกลวงนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าได้เข้าถึงในยอดสุดของสิ่งที่มนุษย์หลงไหลบูชาเอาพูดสรุปใช่ไหมว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงบูชาสุขเวทนาถ้าไม่รู้ก็ไปบูชาสุขเวทนาที่หลอกลวงถ้าพอจะรู้บ้างก็บูชาสุขเวทนาที่ไม่หลอกลวงแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องสุขเวทนามนุษย์ทุกคนในโลกเป็นทาสของสุขเวทนาทำอะไรทุกอย่างทุกอย่างเพื่อสุขเวทนาไม่รู้เวทนาที่หลอกลวงก็ล้มไปในเวทนาที่หลอกลวงถ้ารู้มันก็ดีไปไม่ต้องล้มในเวทนาที่หลอกลวงที่มันเป็นปัญหาแก่คนทั่วไปก็หลงในเวทนาที่หลอกลวงไม่ได้พอใจในความสุขที่แท้จริงเพราะไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงหลงในเวทนาที่หลอกลวงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจด้วยก็ได้จะส่วนใหญ่มันอยู่ที่ห้าทางทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางโผฏฐัพพะเนี่ยถ้ามันโง่มาแต่เกิดมีความรู้สึกพอใจในสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆนั้นก็พอใจอยู่ตลอดเวลาในรสของสุขเวทนาทำไมรู้เลยว่าสุขเวทนาชนิดหลอกลวงนี่มันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวทั้งนั้นช่วยจำคำว่าบ้าวูบเดียวไว้บ้างมันจะไปแก้ไขปัญหาที่จะไม่หลงในความเพลิดเพลินอันหลอกลวงคือสุขเวทนาชนิดที่หลอกลวงทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นเรื่องบ้าวูบเดียวทั้งนั้นมันจะมีค่าอะไรนักหนาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องบ้าวูบเดียวมันเป็นสุขเวทนาที่แท้จริงเกิดมาจากสมาธิทำสมาธิได้สำเร็จเป็นปีติเกิดจากสมาธิเป็นสุขเกิดมาจากสมาธิมันเรียกว่ามันได้เข้าถึงรสอันแท้จริงของเวทนาหรือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์หลงกันนักไม่มาหลงในชนิดต่ำๆง่วงๆง่ายๆของเด็กๆ เข้าถึงในสิ่งสูงสุดที่ผู้มีสติปัญญาจะเข้าถึงได้มันก็ไม่หลงในเวทนานั่นๆแปลว่าความสุขก็ไม่มายุให้จิตใจกระโดดโลดเต้นไปตามเรียกว่าไอ้ความสุขชนิดไหนก็จะมาปรุงแต่งจิตใจให้ลิงโลดให้กระโดดโลดเต้นไปไม่ได้เพราะไม่หลงในเวทนานี่เวทนาอย่างไหนแต่ละอย่างละอย่างทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางผิวหนังก็ได้ทางจิตใจก็ได้มันไม่หลงไม่หลงในเวทนาเฉพาะอย่างเพราะเจริญเวทนาทุกปัจจนาแล้วก็เพราะมันควบคุมได้เนี่ยก็ควบคุมได้ควบคุมเวทนาได้มันก็ไม่มีโทษไม่เกิดโทษจากเรื่องของเวทนาที่ปรุงแต่งติดต่อกันไปอย่าลืมว่าโดยหลักสำคัญสูงสุดที่สุดนะเวทนาเกิดแล้วมันทำให้เกิดสัญญามั่นหมายว่าสุขเวทนานั้นอย่างนั้นสุขเวทนานั้นอย่างนี้อย่างนี้ของผู้หญิงอย่างนี้ของผู้ชายเรียกว่าสัญญาเวทนาให้เกิดสัญญาเมื่อเกิดสัญญาอย่างนี้แล้วมันก็คลายครวญคิดนึกไปตามสัญชาติตามสัญญานั้นนี่เรียกว่าวิตกระยะที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็มันมีอยู่สามระยะคือเป็นเวทนาขึ้นมาแล้วก็ปรุงสัญญาขึ้นมาถ้าสัญญาก็ปรุงแต่งวิตกคือความคิดนึกขึ้นมานี่เป็นปฏิจจสมุปบาทตอนที่สำคัญที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นคือทุกข์ถ้าจะเริ่มเวทนานุปัสสนามาอย่างถูกต้องแล้วมันควบคุมได้มันควบคุมได้เวทนาไม่เกิดสัญญาสัญญาไม่เกิดวิตกมันหยุดเสียได้ถึงเวทนาสัญญาและวิตกหยุดการปรุงแต่งได้มันก็ไม่เกิดความคิดชนิดที่อยู่นอกเหนือเหตุการควบคุมสัญชาตญาณจะไม่มาทำให้เกิดความคิดเลวร้ายได้ต่อไปเพราะมันควบคุมได้อย่างนี้ไม่หลงเอาเวทนาเป็นตัวตนไม่ว่าจะรู้สึกเวทนาอเด็ดอร่อยพอใจอย่างไรก็ไม่เกิดความคิดว่าอู้เป็นผู้เสวยเวทนานั้นหรือว่าจะเสวยทุกขเวทนาเลวร้ายเพียงไรก็ไม่เกิดความเสวยตัวกู้เสวยทุกขเวทนานั้นเข้ามารู้แจ้งโดยจริงว่าเวทนานั้นคืออะไรไม่ถือเอาเวทนาเป็นตัวตนเมื่อไม่ถือเวทนาเป็นตัวตนก็นั่นว่าตัวจะหมดปัญหาเรื่องรูปเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องวิญญาณนั้นมันไม่ยั่วยวนมากเท่ากับเวทนาโดยเฉพาะคือสุขเวทนาถ้าสุขเวทนานี่มันยั่วยวนตัณหามากที่สุดเดี๋ยวนี้พูดกันเฉลยกันได้ว่าในคราวเดียวกันว่าไม่ยึดขันห้าขันใดขันหนึ่งว่าเป็นตัวตนเป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาวาสกวาสิกาท่องกันมา400ครั้ง 4,000 ครั้งแล้วมันก็ยังไม่รู้อะไรว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่มีอุปาทานประกอบอยู่นั่นเป็นตัวทุกข์ก็ได้แต่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้รู้โดยประจักษ์ว่าเป็นตัวทุกข์อย่างไรแม้แต่พระเนรมันก็ว่าอย่างนั้นแหละวาสกเวสกามันก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็เลยสำนักแก้วพูดจ้อกันไปอย่างนั้นว่าเป็นจักขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรามาเวทนาขันธ์เป็นหลักใหญ่ว่าไม่มีเวทนาขันธ์ที่หลอกให้ยึดถือว่าเป็นตัวตนแต่ควรจะพูดให้หมดทั้งห้าขันธ์ดีกว่าในบางคราวบางเวลานะฟังให้ดีฟังให้ดีในบางคราวบางเวลานะเราพอใจสนใจอยู่แต่กับเรื่องของร่างกายร่างกายมันทำอะไรได้ดีหรือถึงกับว่ามันจะเป็นสื่อของเวทนาได้ดีก็ตามใจไอ้ร่างกายนั่นแหละมันเป็นที่พอใจของคนคนนั้นว่าเรามีร่างกาย ที่ดีที่สุดที่วิเศษที่สุดสามารถในหน้าที่ที่สุดทำกิจกรรมทางเพศได้ดีที่สุดอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็พอใจว่าร่างกายนี่แหละคือตัวกูในร่างกายที่ทำอะไรได้ตามความพอใจเอาร่างกายเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตนสำหรับจะทำอะไรถ้าจิตไม่เอาอื่นเป็นตัวตนไอ้ร่างกายนี่มันก็ถูกยึดถือว่าของตนแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันยึดถือร่างกายนี่ว่าของตนยึดถือร่างกายนี่ว่าตัวตนในขณะที่ยึดถือร่างกายนี่ว่าของตนในขณะที่ยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนทำอะไรได้ตามที่ต้องการมันก็จะเกิดความซุบซ่อนกันว่ากูมีร่างกายของกูที่ได้อย่างใจกูอย่างนี้เรียกว่าเขาได้ยึดรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนยึดถือรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนนี่ในกรณีที่จิตมันหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของร่างกายที่คราวอื่นกรณีอื่นมันไปรู้สึกรุนแรงอยู่กับเรื่องของเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขอะไรก็ตามเป็นความรู้สึกที่มีความรุนแรงรู้สึกอยู่ในจิตใจจนความรู้สึกอื่นๆไม่อาจจะเกิดขึ้นมันก็โง่ฮะโอ้ยความรู้สึกเวทนาหรือผู้รู้สึกเวทนาเนี่ยหรือตัวเวทนาที่รู้สึกอยู่เนี่ยมันมีตัวตนเป็นผู้รู้สึกอยู่ในนั้นอย่างนี้มันเอาเวทนาเป็นตัวตนโดยคิดสั้นๆโง่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรว่าไอ้ความรู้สึกได้นี่แหละคือตัวตนมันก็ยึดถือเวทนาเป็นตัวตนหรือจะยึดถือเอาว่าเวทนาที่อร่อยอร่อยเป็นเวทนาของตนก็มันมีตัวตนอยู่ในเวทนาและเอาความอร่อยอร่อยจากเวทนาหรือรู้สึกอะไรก็ตามเป็นของของตนลืมเรื่องขันธ์รู้เรื่องขันธ์อื่นๆหมดจิตมารู้สึกอยู่แต่เรื่องเวทนาขันอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าในขณะนั้นในขณะนั้นในกรณีนั้นบุคคลนั้นได้ยึดถือเอาเวทนาขันว่าเป็นตัวตนยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวตนเวทนาเฉยๆมันก็กลายเป็นเวทนูปาทานขันขึ้นมาจึงจะรู้สึกเป็นเวทนาเฉยๆเป็นเวทนาขันแต่จิตมันโง่เข้าไปฝังตัวไว้มันในนั้นมีตัวตนผู้รู้สึกจะรู้สึกเป็นของตนนี่ก็เรียกว่าเวทนาขันนั้นได้ถูกยึดถือได้กระทำให้มีความหมายเป็นตัวตนขึ้นมามันก็เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเวทนูปาทานขันตอนนี้เป็นชื่อเวทนาขันเฉยๆเป็นความรู้สึกนะทางเวทนาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเวทนาขันธ์ที่ถูกอุปาทานเข้าไปยึดมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนก็เป็นทุกข์เวทนาขันธ์เฉยๆมันก็ไม่ทรมานอะไรแต่ถ้าเวทนาถูกยึดถือเวทนาของตนแล้วมันก็ทรมานด้วยความรักด้วยความพอใจด้วยความวิตกกังวลด้วยอาวรณ์ในทุกอย่างนี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์เพราะเวทนาขันธ์ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนที่ในบางคราวในบางกรณีอื่นอีกกำลังมีความรู้สึกทางสัญญามั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้สัญญาว่าสุขสัญญาว่าทุกข์สัญญาว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะสัญญาว่าจะเป็นจะตายอะไรก็ตามสัญญาว่าหญิงว่าชายอะไรก็ตามมีความสัญญาความสำคัญด้วยความสัญญาหมายมั่นลงไปถ้าจิตมันมีสัญญาอย่างนี้มันก็ยึดถือสัญญาซึ่งมีสิ่งที่รู้สึกอยู่นะว่าเป็นตัวตนเพราะในสัญญามีตัวตนเราจะรู้สึกสัญญาแล้วก็มีสัญญาเหล่านั้นเป็นสัญญาของตัวตนผู้รู้สึกอย่างนั้นถ้าความคิดมันเดินอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกกับผู้นั้นกำลังยึดถือสัญญาขันว่าเป็นตัวตนสัญญาขันก็กลายเป็นสัญญูปาทานขันไปมันพร้อมกันไม่ได้มันคนละทีเสมอจ ทีนี้ในกรณีอื่นเวลาอื่นจิตมันกำลังคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดูคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ตามคิดว่ามีความคิดเกิดขึ้นไอ้ความโง่มันก็สอดขึ้นมาว่ามีตัวผู้คิดมันยึดถือเป็นตัวผู้คิดมีอยู่ในความคิดแล้วเป็นความคิดของตัวผู้นั่นแล้วก็อย่างนี้เรียกว่าบุคคลนั้นในขณะนั้นในเวลานั้นได้ยึดถือเอาสังขารขันว่าเป็นตัวตนมันก็เกิดเป็นสัญญูเป็นสังขารูปาทานขันขึ้นมาคือสังขารขันที่ถูกยึดถือโดยความเป็นตัวตนซะแล้วมันก็เป็นทุกข์ยันสุดท้ายวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อใดในความรู้แจ้งในหกทางนี่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์กำลังรู้แจ้งมันก็เห็นเป็นที่น่าอัศจรรย์ในความรู้แจ้งมันรู้แจ้งได้อย่างประหลาดต้องมีของพิเศษประหลาดเป็นกายยึดติดเป็นศักดิ์สิทธิ์ยึดถือเป็นตัวตนในวิญญาณที่ทำความรู้แจ้งต่อรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตัวตนนี่เรียกว่าในกรณีนั้นผู้นั้นได้ยึดถือเอาวิญญาณขันธ์ว่าเป็นตัวตนให้วิญญาณขันธ์เฉยๆก็กลายเป็นวิญญูวิญญาณูปาทานขันธ์ขึ้นมาวิญญาณูปาทานขันธ์ขึ้นมาเราท่องกันอยู่หลายหนแล้วกลัวว่าจะจับไอ้ตัวจริงของมันไม่ได้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันห้าที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานเป็นตัวทุกข์จะพยาธิทางอะไรบ้างเล่ารูปูปาทานขันโทเวทนูปาทานขันโทสัญญูปาทานขันโทสังขารูปาทานขันโทวิญญาณูปาทานขันโทกลัวจะไม่รู้จักไอ้อุปปาทุปาปาทานขันโทไอ้ห้าอย่างแต่ละอย่างนี่ว่ามันเป็นอย่างไรนั้นศึกษาเรื่องขันห้าเข้าใจมันจะรู้พุทธศาสนาโดยง่ายว่าเรามีร่างกายชีวิตจิตใจที่แบ่งหน้าที่ออกไปเป็นหน้าที่ใหญ่ๆห้าอย่างสำหรับกายทำทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทำทางจิตใจแล้วก็ทำกันคนละที่ไม่ใช่อาจจะทำทีเดียวพร้อมกันตั้งสี่อย่างห้าอย่างมันกำลังทำหน้าที่อย่างไรอยู่จิตมันโง่มายึดถือหมายมั่นเป็นมีตัวผู้ทำมีสมมติด้วยความโง่ขึ้นมาในใจยึดถือด้วยความโง่ขึ้นมาในใจว่ามีตัวผู้ทำนั่นแหละคือยึดถือว่าตัวตนแล้วทำก็ทำเอาเป็นของตนมันก็ยึดถือว่าของตนนั่นเป็นจักขันทั้งห้าขันแต่ละขันละขันจึงมีโอกาสที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนได้เข้ากันทั้งห้าขันทั้งห้าขันแหละทั้งตนและของตนได้ทั้งห้าขันเดี๋ยวนี้เราไม่รู้เราก็ควบคุมมันไม่ได้เพราะว่าสัญชาตญาณที่มีแรงมากนะมันคอยแต่จะคิดอย่างโง่ๆไปตามสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการอบรมถ้ามาอบรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงพอสัญชาตญาณก็เปลี่ยนเป็นสัญชาตญาณโพธิไม่เป็นสัญชาตญาณกิเลสสัญชาตญาณกิเลสที่ยังโง่ที่จะยึดถือเอาเป็นตัวตนของตนมันเปลี่ยนมาเป็นสัญชาตญาณโพธิมันรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของตนมันก็ไม่เกิดความยึดถือว่าของตนนี่การรู้เรื่องเวทนาอย่างถูกต้องเนี่ยมันป้องกันไม่ให้เกิดความยึดถือว่าตัวตนในสิ่งที่มีความยั่วยวนให้ยึดถือมากที่สุดในบรรดาขันธ์ทั้งห้านั้นไอ้ขันธ์ที่จะยั่วยวนให้เกิดความยึดถือว่าตัวตนมากที่สุดนั่นคือเวทนานั่นเองคือเวทนาขันธ์นั่นเองหลักธรรมะสำคัญสูตรที่สำคัญจึงยกเอาเวทนามาเป็นเรื่องการยึดถือว่าตัวตนว่าของตนมีอยู่ทั่วไปเพราะว่าเรื่องเวทนามันสำคัญมากมันมีกำลังมากมันมีความยั่วยวนให้ยึดถือมาก เดี๋ยวนี้เรามารู้ความจริงของมันซะแล้วก็ไม่ยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนโดยสัญชาตญาณโง่นั่นอีกต่อไปนั่นขอให้รีบพัฒนาสัญญาสัญชาตญาณโง่นั่นหมดฤทธิ์หมดอำนาจไปกลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิรู้สืบต่อมาจากสัญชาตญาณโง่อย่างตรงกันข้ามมันก็ไม่มีความยึดถือว่าตัวตนของตนในเวทนานั่นนี่คือเวทนานุปัสสนาสามารถพัฒนาสัญชาตญาณแห่งกิเลสให้เป็นสัญชาตญาณแห่งตัวตนให้เป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิขึ้นมาแล้วเพิกถอนเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนได้ทำนองเดียวกับกายานุปัสสนามันใช้เพิกถอนการยึดถือกายว่าตัวตนจะได้เวทนานุปัสสนามันก็ทำให้เพิกถอนการยึดถือว่าตัวตนของตนในเวทนาได้ตัดกันถ้ามันเนื่องกันเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิตกมันเป็นสังขารถ้าควบคุมเวทนาได้มันก็ยึดก็ไม่ยึดถือสัญญาขันธ์และวิตกคือสังขารกันว่าเป็นตัวตนได้อีกด้วยมีประโยชน์ต้องการที่เจริญเวทนานุปัสสนารู้จักเวทนาโดยเป็นจริงตามที่เป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือวิตกก็ถอนกำลังมันเสียให้เห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่มีตัวตนอันสำคัญอะไรในความคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างโง่เขลาเพราะว่าไอ้เวทนาคือสุขและปิติและสุขนั่นถูกพิจารณาเห็นเสียแล้วว่ามันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติอย่างนั่นเองมันไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตนนี่ประโยชน์ของเวทนานุปัสสนาควบคุมกำลังของสัญชาตญาณกิเลสได้ยกเอาสัญชาตญาณโพธิขึ้นมาแทนเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณอย่างดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกทั้งเทวโลกด้วยก็ได้ที่ยังมีความรู้สึกในเวทนาแล้วมันก็บูชาเวทนากันทั้งนั้นพูดอย่างนี้มันอาจจะเป็นปรมัตถ์มากเกินไปสำหรับคนโง่คนโง่อาจจะบูชาเงินทองข้าวของลูกเมียบุตรภรรยาปัจจัยอะไรต่างๆแต่ว่าลืมไปว่าทั้งหมดนั้นมันเพื่อสุขเวทนาของกูนี่มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีเกียรติยศมีอำนาจวาสนามีอะไรอะไรก็ตามล้วนแต่เพื่อเวทนาเป็นสุขของกูรวมความแล้วมันก็คือเวทนาบูชาเวทนาเป็นสุขของกูแล้วนี่มาเรามารู้ความจริงว่าโอ้ยนี่มันหลอกลวงนี่มันก็ไม่บูชาเวทนาชนิดนั้นอีกต่อไปก็เป็นไหนสัญชาตญาณที่เป็นโพธิขึ้นมาสำหรับที่จะควบคุมชีวิตจิตใจนี่ไม่ไปหลงไหลในเวทนาชนิดนั้นทีนี้ก็มาถึงหมวดจิตจิตตานุปัสสนารู้จักจิตทุกชนิดที่จะปรุงแต่งขึ้นมาได้อย่างไรจากเวทนาเวทนาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งขึ้นมาได้กี่อย่างกี่ชนิดกี่สิบกี่เยอะกี่เยอะกี่สิบอย่างกี่สิบชนิดกันมาจิตอย่างนั้นจิตอย่างนี้จิตอย่างนั้นจิตจนกระทั่งถึงว่าจิตไม่มีอะไรไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะนั่นก็เป็นสักแต่ว่าจิตที่เวทนาปรุงขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนจิตนี่ จิตตานุปัสสนานี่เมื่อฝึกดีแล้วนะเมื่อฝึกดีแล้วมันบังคับจิตได้ตามต้องการอภิโมกขยังทำให้จิตบันเทิงสมาทานทำจิตตั้งมั่นอภิโมกขยังทำให้จิตปล่อยวางเพื่อสามารถจะบังคับให้จิตบันเทิงพอใจก็ได้ บังคับจิตหยุดตั้งมั่นอย่างเดียวก็ได้บังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่ยึดถือหลงไหลเสียก็ได้มันมีอยู่3อย่างที่สำคัญที่สุดคือว่าถ้าทำได้ก็เป็นการบังคับจิตได้จิตบันเทิงจิตตั้งมั่นจิตลอยวางจิตเปลี่ยนไปได้กี่ชนิดกี่หลายร้อยชนิดกี่ร้อยชนิดก็ตามเลยมันก็รวมอยู่ที่ว่าถ้าจะบังคับกันก็บังคับให้มันบันเทิงคือเป็นสุขแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั้นเสียถ้าบังคับจิตได้อย่างนี้มันคือบังคับสัญชาตญาณอย่างที่สุดแล้วถ้าเพราะว่าที่จะไปหลงไหลมันก็เพราะอำนาจของสัญชาตญาณที่ไม่ได้พัฒนาเมื่อพัฒนาแล้วมันก็หลงไหลไม่ได้จิตมันดำรงอยู่ในความถูกต้องถึงว่าจิตมันจะเป็นไปในทางที่ให้เกิดโทษเกิดทุกข์เกิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปจะดำรงอยู่แต่ในความถูกต้องเพราะว่าสามารถบังคับจิตได้นี่ถ้าปฏิบัติถูกต้องมาตั้งแต่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาซึ่งพูดถึงเรื่องเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตมาได้อย่างดีแล้วมันก็บังคับจิตได้บังคับจิตได้บังคับจิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้มันก็ไม่มีปัญหาจิตมันพลิกแปลงได้กี่ร้อยชนิดก็ตามใจเดี๋ยวนี้บังคับได้ให้อยู่แต่ในลักษณะที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นคือจิตตั้งมั่นหรือจิตปล่อยวางหรืออย่างเลวที่สุดก็พอใจอยู่ในความถูกต้องของจิตอย่างนี้มันก็ยังดีแล้วก็ว่าตั้งมั่นคือไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจการปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางเสียอะไรไม่ยึดถือให้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตน มันก็เป็นจิตที่หมดปัญหานี่เรียกว่าพัฒนาจนมีความรู้มีอำนาจเหนือจิต จิตที่พัฒนาแล้วอย่างนี้มีอำนาจเนื้อจิตที่ได้รับการพัฒนาถ้าพูดให้ตรงกว่านี้ฟังดีๆก็จะพูดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้แต่จิตที่ถูกต้องมันจะเกิดปรากฏขึ้นมาในห่วงแห่งความรู้สึกคิดนึกแต่จิตที่พัฒนาแล้วที่ถูกต้องแล้วจิตที่โง่เขลาที่เป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์อย่างตามนั้นมันเกิดไม่ได้ต่อไปทางนี้เราเรียกกันชื่อใหม่ว่าเป็นนายเนื้อจิตมันเป็นคำพูดโดยสมมติมันจะเอาจิตไหนมาเป็นนายเนื้อจิตไหนมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของธรรมชาติ ข้อเท็จจริงของธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันก็ควบคุมได้ว่าให้เกิดแต่จิตชนิดที่มันถูกต้องจิตที่เลวร้ายทุกชนิดไม่อาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้เลยก็เป็นนายเนื้อจิตสามารถจะให้เกิดได้แต่จิตที่มีประโยชน์เมื่อมีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้ก็คือมีอำนาจเหนือสัญชาตญาณคือจิตที่ไม่ได้รับการพัฒนามีสัญชาตญาณที่ไม่ได้รับการพัฒนาจิตที่พัฒนาแล้วมันคอยควบคุมให้มีแต่ความถูกต้องไอ้จิตเลวร้ายตามสัญชาตญาณก็ไม่มีโอกาสที่จะแสดงบทบาทในที่สุดผลดีในที่สุดก็มีว่าแม้ว่าจิตนี้จะน่ามหัศจรรย์ดูเป็นของน่ามหัศจรรย์กายติดสัตว์ติดเหลือประมาณอธิบายไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นเอง จิตนี้สักแต่ว่าจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุแต่ก็สิ่งแวดล้อมปรุงแต่งมาดีก็มันก็เป็นมาดีถ้าไม่ได้รับการปรุงแต่งแวดล้อมที่ดีมันก็เป็นเลวร้ายจิตที่ไม่ได้รับการอบรมให้ดีเป็นสิ่งเลวร้ายกว่าสิ่งใดหมดเป็นศัตรูอันร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งใดหมดคือจิตที่ไม่ได้รับการอบรม ถ้าได้รับการอารมณ์ดีแล้วจิตนั้นจะเป็นมิตรที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดดังนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตแต่แม้ว่าจิตมันจะทำอะไรได้มากอย่างนี้นะมหัศจรรย์อย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่ตัวตนมันแต่ว่าจิตมันเป็นธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณนั่นแหละคือธาตุจิตมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติชนิดหนึ่งถ้าฝึกจิตตานุปัสสนาได้ดีแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตอันน่ามหัศจรรย์ที่สุดนั่นก็ยังไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนก็ได้รับผลดีในข้อที่ว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั้นถูกทำลายแหลกลานไปขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งคือขั้นจิตที่เหลือขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่คือขั้นธรรมานุปัสสนาเห็นธรรมะคือธรรมชาติอยากจะพูดโดยหลักที่ชอบพูดง่ายๆว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติทั้งหมดนั้นเป็นสักว่าธรรมชาติไม่มีอะไรจะเป็นตัวตนได้มันก็จะไม่เกิดความคิดโง่เขลาว่าเป็นตัวตนเป็นขั้นสุดท้ายแม้ในสิ่งที่ละเอียดที่สุดประเสริฐที่สุดประณีตที่สุดอย่ายั่วยวนให้ยึดถือที่สุดมันก็ไม่เกิดความยึดถือว่าตัวตนในสิ่งใดๆการพัฒนาธรรมานุปัสสนาถึงที่สุดแล้วควบคุมจิตได้ไม่วิปลาสในเรื่องของไตรลักษณ์สัญชาตญาณโง่เขลาเดิมๆนั่นมันจะมีความคิดวิปลาสในของไตรลักษณ์คือเรื่องนิจจังทุกขังเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตา จิตที่ไม่ได้พัฒนาคือสัญชาตญาณที่ไม่ได้พัฒนามันจะมีความวิปลาสไปเห็นเป็นนิจจังทุกขังอัตตาใช่ไหมมันไปเห็นเป็นในของเที่ยงของสุขและอัตตาถ้าพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วไม่เป็นอย่างนั้นจะเห็นชัดในความเป็นอนิจจังของธรรมชาติเหล่านั้นทุกขังคือหน้าเกลียดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทนทุกข์เพราะฉะนั้นถือเป็นตัวตนไม่ได้ความคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกต้องเพราะเจริญธรรมานุปัสสนาอยู่เป็นประจำเมื่อทำได้อย่างนี้มันก็มีผลต่อไปถึงกับว่ามันควบคุมการเกิดอุปาทานไม่ได้ไม่เกิดถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไม่เกิดอุปาทานว่าตัวตนไม่ได้นี่จะเกิดอุปาทานอย่างอื่นๆเช่นกามุปาทานยึดถือในกามทิฏฐุปาทานยึดถือในความคิดเห็นของตนศีลัพพตุปาทานยึดถือในวัดปฏิบัติของตนมันก็มีไม่ได้ต้องเห็นเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติก็ไม่ยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นว่าตัวตนละเอียดชนิดไหนลึกซึ้งเป็นนิสัยไรก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นในบุคคลผู้เจริญธรรมานุปัสสนาอยู่ คนโง่เหล่านั้นไม่มีปัญญาในส่วนนี้มันก็ไปยึดเอาของธรรมชาติมาเป็นของตนนี่พูดโดยอุปมาว่าถ้าเราโง่ใครก็ตามถ้ามันโง่มันก็ไปเอาของธรรมชาติตามธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูเนี่ยมันเป็นการปล้นเป็นการขโมยเป็นการเหลือประมาณนะที่ว่ามันจะเลวร้ายมันไปปล้นเอาธรรมชาติมันตระบัดของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนี้มันเลวร้ายที่สุดแต่ถ้าเจริญธรรมานุปัสสนาแล้วมันมีไม่ได้ก็เลยเรียกว่าพัฒนาสัญชาตญาณเรื่องตัวตนได้ดีถึงที่สุดเพราะธรรมานุปัสสนาอันเป็นสติปัฏฐานข้อที่4อย่างนี้ นั่นก็ให้ท่านทั้งหลายทุกคนมองเห็นประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4 ว่าสามารถพัฒนาสัญชาตญาณได้อย่างไร กายานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหนเวทนานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหนจิตตานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหนธรรมานุปัสสนาพัฒนาในส่วนไหนก็จะรู้เอาเองเห็นได้เองโดยไม่ต้องถามใคร เป็นว่าอาตมาได้ขี้เห็นว่าจะพัฒนาสัญชาตญาณโดยอาศัยสติปัฏฐานทั้ง4นั้นทำได้อย่างไรและจะมีผลอะไรเกิดขึ้นเป็นข้าวโครงสังเกตย่อยๆไปศึกษาใส่ควรต่อไปให้เห็นละเอียดถูกต้องชัดเจนขึ้นเชิงสรุปความว่ามันเป็นการพัฒนาสัญชาตญาณด้วยอานาปานสติซึ่งเป็นระบบสติปัฏฐาน4ที่รัดกุมไม่ฟั่นเฟือเหมือนกับเรื่องสติปัฏฐานที่มาในสูตรอื่นๆแต่ก็พอจะพูดได้ว่าทุกสูตรแล้วมันก็มุ่งหมายจะกำจัดความยึดถือว่าตัวตนด้วยกันทั้งนั้นแต่มันชักจะฟั่นเฟือเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรอาตมาไม่แนะนำมันยาวเกินไปเพียงแต่มาอ่านก็ตั้ง 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้มันมีสั้นๆอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนอย่างนี้ตรัสว่าตถาคตก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอานาปานสติภาวนาอย่างนี้เราก็ควรจะเอาอย่างเอามาใช้ในการพัฒนาสัญชาตญาณล่าจากสัญชาตญาณแห่งกิเลสมากลายเป็นสัญชาตญาณแห่งโพธิแล้วมันก็ง่ายสะดวกได้ในการที่จะเดินไปตามทางธรรมสำเร็จประโยชน์เป็นผู้บังคับสัญชาตญาณได้ต่อไปนี้มันก็มีแต่ความถูกต้องเราต้องการจะทำอะไรที่ควรทำมันก็ทำได้ไม่อยากจะโลภมันก็ละได้ไม่อยากจะโกรธมันก็ละได้ไม่อยากจะโง่จะจับข้าวจะหลงมันก็ละได้มันมีผลดีอย่างนั้น เมื่อพัฒนาอานาปานสติอย่างเพียงพอแล้วคนเราก็มีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอมีสัมปชัญญะเพียงพอมีสมาธิเพียงพอนี่หลักการใหญ่ซึ่งจะต้องรู้ไว้ว่าในการที่จะปฏิบัติถูกต้องทันแก่เวลาต้องมีธรรมะ4อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาถ้าเจริญอานาปานสติอย่างครบถ้วนอย่างที่ว่ามาแล้วไอ้4อย่างนี้มันจะสมบูรณ์ที่สุดทำเป็นอุปการะแห่งความสำเร็จ4อย่างคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเมื่อเราฝึกอานาปานสติเพียงพอแล้วเราก็มีปัญญาเรื่องไตรลักษณ์เรื่องไตรลักษณ์เรื่องอิทธิปัจจยตาสมบูรณ์มีปัญญาเตรียมไว้ในเป็นทุนเป็นเดิมพันอยู่ตลอดเวลามีปัญญา พอเรื่องอะไรเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเกิดขึ้นสติก็ไปเอาปัญญามาสติระลึกได้นะคือระลึกถึงปัญญาที่ว่ามีอยู่อย่างไรเนี่ยเหมือนกับมันไปเอามาไปเอาปัญญามาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ปัญญาความรู้อย่างถูกต้องนั่นมายืนคุมเชิงอยู่ในขณะที่มันมีเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างไรเมื่อไรมันเป็นสัมปชัญญะปัญญาที่สติไปเอามาให้ยืนควบคุมสถานการณ์นี่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะทำหน้าที่เรื่อยไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เรื่อยไปจัดการกับสิ่งที่จะมายั่วให้เกิดกิเลสได้ถ้ากำลังน้อยมันไม่พอมีสมาธิที่ฝึกไว้ดีแล้วในอานาปานสติสมาธิก็เพิ่มกำลังให้แก่สัมปชัญญะสัมปชัญญะก็ตัดปัญหาได้ตัดกิเลสได้นี่รู้ไว้เถอะว่าการเจริญอานาปานสตินั่นน่ะมันสร้างไว้มากมาย ที่จำเป็น4ประการคือสติอย่างหนึ่งสัมปชัญญะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่ง4อย่างนี้ที่จะทำให้เราควบคุมตัวเองได้ขอตัวอย่างขออภัยยกตัวอย่างว่าครูจะบันดาลโทสะตีเด็กเกินขนาดอย่างนี้ถ้ามีสติปัญญาสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาแล้วระงับได้ควบคุมได้สติมันระลึกถึงความถูกต้องที่เป็นปัญญาเอามาเป็นสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่มันก็ทำไม่ลงมาทำไปไม่ได้ถ้ากำลังใจเข้มแข็งไม่เข้มแข็งพอก็เพิ่มความเข้มแข็งให้พอมันก็บังคับตัวเองได้ในการทำอะไรที่มันรุนแรงมันผิดพลาดเสียหายมันก็ไม่เกิดขึ้นก็มองเห็นตัวอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทีนี้เรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นมันก็อย่างเดียวกันกำลังเดียวกันถ้าปัญญาตากสมไว้มากพอสติค้นออกมาคุมสถานการณ์ยืนอยู่เป็นสัมปชัญญะแล้วเพิ่มกำลังสมาธิลงไปในสัมปชัญญะมันก็ตัดปัญหาหรือกิเลสที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในกรณีนั้นๆให้สูญสิ้นไปนี่คือผลประเสริฐวิเศษของการพัฒนาสัญชาตญาณเราจะมีธรรมะ4ประการนั่นอย่างเพียงพอมีสติสัมปชัญญะสมาธิอย่างเพียงพอด้วยแล้วเราจะสามารถใช้ธรรมะ4ประการนี้สติสัมปชัญญะสมาธิปัญญานี้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยเรามีมันอย่างเพียงพอด้วยเราจะใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วด้วยมันเลยกลายเป็นมีชีวิตชนิดที่ไม่โง่ไม่หลับไม่ล้มแต่ว่าตื่นอยู่รู้สึกตัวอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่สามารถควบคุมสัญชาตญาณฝ่ายต่ำได้อย่างเด็ดขาดสมตามความปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะไม่ไปหลงไหลในเรื่องต่างๆในโลกนี้ซึ่งเป็นเพียงความว่าวูบเดียวขออย่าต้องพูดคำที่มันสกปรกหยาบคายมากไปกว่านี้เลย พูดว่าเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรนั้นเมื่อจะสนุกสนานอร่อยเพียงไรมันก็เป็นเรื่องว่าวูบเดียวถ้าว่าคุมควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ได้มันก็ไปบูชาเรื่องบ้าวูบเดียวแล้วก็วินาศกันไปตามความพอใจ และเป็นว่าการบรรยายในวันนี้พูดถึงการควบคุมสัญชาตญาณโดยใช้หลักอานาปานสติขอให้ท่านทั้งหลายฟื้นฟูความรู้ความจำเรื่องอานาปานสติขึ้นมาศึกษาใส่ทวนและถ้าปฏิบัติได้ก็ยิ่งดีถ้าจะมองเห็นว่ามันจะควบคุมสัญชาตญาณนี้ได้อย่างไรและความเป็นพุทธบริษัทมันก็จะมีสมบูรณ์ขึ้นมาความเป็นมนุษย์มันก็จะถูกต้องขึ้นมาแล้วเราก็หมดปัญหาอยู่เหนือโลกเหนือปัญหาคือเหนือโลกนุ่ยมุดหลุดพ้นไปจากปัญหาอยู่เหนือปัญหาก็คือโลกุตระคืออยู่เหนือโลกเพราะนั้นไอ้เรื่องวิมุตติก็ดีเรื่องโลกุตระก็ดีมันก็อยู่ในกำมือที่จะทำได้หวังว่าท่านทั้งหลายจะไปค่อยควรดูให้เห็นความจริงข้อนี้แล้วใช่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแล้วมีความสุขความสงบเย็นสมควรแก่อัตภาพของพุทธบริษัทอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยายในวันนี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตให้มีมากขึ้นในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะนั้นๆสืบต่อไปในบัดนี้